เพราะนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีเมื่อเห็นว่าการให้ทรัพย์เพียงเท่านี้ไม่เป็นที่พอใจของคนรับใช้คือท่านอนัพาระทีนี้กล่าวต่อไปว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอขึ้นราคาให้เป็นพิเศษให้เธอ 1,000 กหาปณะแล้วก็ขอให้เธอให้บุญกุศลคือบิณฑบาตค่ายความดีคือบุญกุศลนั่นแก่ฉันฝ่ายท่านอนัพาระนั้นคนนั้นก็ไม่ยอมให้แม้แต่ทรัพย์ตั้ง 1,000 ความจริง 1,000 สมัยนั้นถ้ากับ 1,000 ตำลึงถึงถอยหลังไปจากนี้ประมาณ40ปีลำดับนั้นท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวกับว่าท่านผู้เจริญข้อนั้นจงยกไว้เถิดถ้าเจ้าไม่ให้บิณฑบาตก็จงถือเอาทรัพย์พันหนึ่งนี้แล้วให้ส่วนบุญกับฉันเถิดนี่เป็นอันว่าในเมื่อไม่มีโอกาสที่จะได้รับบุญทั้งหมดก็ขอให้มีโอกาสได้รับผลส่วนบุญที่เขาจะพึงได้เป็นนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีหมดท่าที่จะใช้วิธีอื่นเมื่อพูดยังไงเขาไม่ยอมให้ทั้งหมดก็ขอให้เขาแบ่งส่วนบุญบ้างอันนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเป็นอนุว่าในอนัพาระจึงได้กล่าวว่าประเดี๋ยวก่อนขอรับนายเรื่องก่อนขอโมทนาและแบ่งส่วนบุญนี้จะมีผลเป็นประการใดอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนรอก่อนนะครับกระผมจะต้องไปปรึกษาแก่พระผู้เป็นเจ้าดูเสียก่อนเมื่อพระผู้เป็นเจ้าว่ายังไงผมจะกลับมาใหม่จะโมทจะขอแบ่งส่วนบุญได้หรือไม่ได้เดี๋ยวค่อยตกลงกันเพราะข้อนี้ผมไม่ได้เคยศึกษาไว้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเป็นอันว่าเขากล่าวอย่างนั้นก็ท่านมหาเศรษฐีแล้วก็ได้รีบไปเพราะเวลานั้นพระบัจเจกพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ไปไกลแต่ความจริงอาตมาคิดว่าพระบัจเจกพระพุทธเจ้าท่านทราบว่าเรื่องเบื้องหลังจากการถวายบิณฑบาตแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะตามธรรมดาเมื่อได้ท่านรับบิณฑบาตแล้วทุกท่านก็ห่อกลับไปสู่ภูเขาคันธมาศแต่นี่พระบัจเจกพุทธเจ้ายังรีรออยู่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นี่อาตมาคิดเองเมื่อเขารีบไปทันพระบัจเจกพุทธเจ้าแล้วจึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญเคารพท่านสุมนะมหาเศรษฐีซึ่งเป็นนายของกับผมท่านให้ทรัพย์กับผม 1,000 แล้วขอส่วนบุญในการที่ถวายบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้าเมื่อท่านต้องการอย่างนี้กระผมจะทำประการใดดีครับพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังคำของท่านอนัพาระท่านได้นำข้อความเปรียบเทียบในการแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่บุคคลอื่นหมายความว่าบุญใดที่เราทำแล้วให้บุคคลอื่นโมทนาเพื่อท่านให้ท่านอนัพาระผู้มีจิตศรัทธากล้าได้รับฟังดังนี้ท่านกล่าวว่าท่านผู้เป็นบัณฑิตสมมติว่าประทีปในเรือนหลังหนึ่งหรือว่าในบ้านหลังหนึ่งหรือว่าในร้อยตระกูลเพิ่งมีที่เขาจุดไว้ดีแล้วลุกโพล่งมีแสงสว่างสำหรับคนอื่นนอกจากนั้นถ้าจะเอาน้ำมันของตนชุบใส่แล้วก็หมายความว่าทำครบหรือทำตะเกียงกระจุกต้องขอต่อจุดไฟจากดวงนั้นจากดวงนั้นเอาไปคนละดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงแสงสว่างของดวงประทีปดวงเดิมอันนั้นจะหมดไปหรือว่ายังมีอยู่ท่านอนัพาระก็ตอบว่าถึงแม้ว่าเขาจะต่อไปกี่แสนดวงก็ตามครับดวงเดิมก็ยังมีแสงสว่างอยู่พระบัจเจกพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสต่อไปว่าก็นี่ก็เหมือนกันการที่เจ้านายของท่านจะโมทนาส่วนกุศลด้วยและท่านผู้เป็นบัณฑิตจะเป็นข้าวยาคูทบวยหนึ่งก็ดี หรือว่าข้าวธรรมดาเนี่ยสักพีนึงก็ตามเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญในวินัยของตนแก่บุคคลอื่นนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าข้าวทั้งหมดแต่คนทั้งหลายที่อยากใส่ข้าวต้มสักตะบวยหนึ่งก็ดีข้าวสวยสักตะพีหนึ่งก็ดีแล้วเมื่อคนอื่นเขาขอโมทนาแล้วก็บอกให้เขาโมทนาด้วยถ้าคนนั้นโมทนาอยู่จะให้แก่คนประมาณเท่าใดก็ได้ใครๆมาโมทนาก็ให้เขาโมทนาได้เพราะว่าบุญทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะพึงสลายตัวไปไม่มีการหมดไม่มีการลดไปแต่บุญทั้งหลายเหล่านั้นจะถึงกับบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้นทำให้เขามีความสุข ก็เมื่อท่านได้ให้บิณฑบาตส่วนหนึ่งเท่านั้นหมายความว่าก็หมายความเราได้ให้บุญส่วนหนึ่งเข้าไปเท่านั้นเราไม่ได้ให้ไปทั้งหมดแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็ยังมีผลเต็ม 100%เหมือนกับดวงตะเกียงที่เราจุดไว้มีคนอื่นเข้ามาต่อจากแสงไฟจากเปลวไฟของเราไปต่อจุดแค่ร้อยดวงพันดวงและแสนดวงไฟดวงเดิมก็ไม่ได้ลดลงไปแต่แสงสว่างมันจะมากขึ้นช่วยกันสว่างเมื่อได้ท่านให้ส่วนบุญกับท่านมหาเศรษฐีผลของบุญนี้ของท่านไม่ได้ลดไปท่านมหาเศรษฐีก็ได้ด้วยก็เป็นอันว่าชื่อว่าผลของบุญก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนคือท่านได้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ส่วนหนึ่งท่านมหาเศรษฐีก็ได้ด้วยเป็นอันว่าเขามีความเข้าใจว่าการที่ท่านมหาเศรษฐีจะขอโมทนาบุญด้วยนี่ไซไม่สามารถจะทำบุญในเขาหมดไปแต่หากว่าท่านมหาเศรษฐีก็มีส่วนได้ด้วยเขาจึงรับคำว่าดีแล้วขอรับท่านผู้เจริญแล้วก็ลาพระบาเจพุทธเจ้าเขายกมือไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็ลาไปสู่สำนักของท่านมหาเศรษฐีแล้วกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงรับเอาส่วนบุญนี้เถิดผมไม่ถามอาจารย์แล้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรบุญกุศลที่ผมได้ผมก็ได้เต็มที่แต่ส่วนที่นายโมทนานายก็ได้ด้วยขอรับเป็นอันว่าท่านมหาเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้ากันนั้นพ่อจงรับเอากหาปณะนี้ไปท่านอนัภาระจึงกล่าวว่าผมไม่ได้มาขายส่วนบุญนะครับ บุญที่ก็ผมทำนี้ผมให้ท่านโมทนาด้วยความเต็มใจก็ผมไม่ต้องการขายส่วนบุญก็ผมให้ส่วนบุญกับท่านด้วยศรัทธาแท้ๆท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าเจ้าให้ด้วยศรัทธาถึงแม้ว่าเราก็บูชาความดีของเจ้าโดยศรัทธาเราไม่ได้ซื้อส่วนบุญเจ้าจงรับเอาไปเถิดพ่ออันหนึ่งจงจำไว้ว่าจำเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะได้ทำการงานใดๆด้วยมือของตนเองเลยจงปลูกเรือนอยู่ที่ริมถนนนั้นเถิดแล้วก็จงถือเอาวัตถุทุกอย่างที่เจ้าต้องการในบ้านของเราเอาไปใช้ได้ตามอัธยาศัยนี่บุญที่พระบาเจกับพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็คนใส่บาตรในวันนั้นมีผลในปัจจุบันแบบนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าก็บิณฑบาตที่บุคคลถวายแก่ท่านผู้ออกจากนิโรธสมาบัติท่านนี้หมายความว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีอังกสาวกก็ดีพระสาวกก็ดีหรือว่าพระบาเจพระพุทธเจ้าก็ดีย่อมให้ผลในวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งเรียกให้อนัภาระเข้ามาเฝ้าแล้วก็ทรงรับส่วนบุญพระราชาก็ทรงประทานโภคะมากมายคือทรัพย์สินมากมายได้ก็รับสั่งให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาเอาก็แล้วนี่เป็นคนรับใช้อยู่หยกหยกกลับเป็นเศรษฐีซะอีกนี่เพราะนั้นว่าพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี่เราหาได้ยากแต่ถ้าว่าผลอันนี้จะต้องมีแก่บุคคลผู้ให้ทานถวายทานในขณะนั้นแต่ผู้เดียวไม่ใช่ว่าจะไปรวมรักษาเป็นร้อยรายพันรายแต่ท่านรวมที่พากันถวายร้อยรายพันรายก็ย่อมมีผลแต่หย่อนไปหน่อยหนึ่ง คือว่าจะมีความเป็นอยู่ไม่ฝืดเคืองจะมีอาการดีขึ้นจะมีการคล่องตัวดีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบประวัติพระอนุรุตต่อไปสำหรับท่านอนาถาระนั้นได้เป็นสหายของท่านสุวรรณเศรษฐีเป็นว่าอนาถาระก็เป็นเศรษฐีท่านสุวรรณเศรษฐีเป็นเศรษฐีเก่าผู้เป็นนายคนนี้เป็นเศรษฐีใหม่มาจากตำแหน่งแห่งคนรับใช้ต่างคนต่างก็เป็นสหายกันคือท่านเศรษฐีเดิมไม่ได้มีมานะทิฏฐิถือว่าเจ้าคนนี้เคยเป็นขี้ข้าของเรามันจะมีฐานะขึ้นมาเป็นประการใดมันก็เป็นขี้ข้าเราท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นใจท่านดีอยู่แล้วท่านเป็นคนมีจิตประกอบปฏิบุญกุศลหากินไม่ได้ความสุจริตไม่ได้คดไม่ได้โกงใครเป็นอันว่าสองเศรษฐีทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเป็นอันว่าต่างคนต่างทำบุญกันใหญ่เป็นคู่บุญบารมีกันนี่ประวัตินี้ความจริงจะเล่าเฉพาะประวัติพระอนุรุทธเท่านั้นแต่เห็นว่าทั้งสองท่านเป็นคู่บุญบารมีกันเหตุผลมาจากโมทนาในส่วนกุศลและผลข้างหน้าจะบันดาลให้เป็นอรหันต์ในระยะเดียวกันจึงขอนำเรื่องนี้เรื่องราวพระสูตรนี้มาเล่าให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจนกว่าจะจบสูตรเมื่อทั้งสองท่านจางจากต่างคนต่างจุติคือตายจากตภาพนั้นแล้ว ท่านก็ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นกาลนานหมายความว่าไม่ยอมลงนรกเป็นเทวดาบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างสลับกันมาสลับกันไปสำหรับในเวลาพุทธบ่ายการนี้คือในเวลาที่องค์สมเด็จพระจินดาสีสมณามาพระสมณะโคดมสมบัติขึ้นเธอก็ถือปฏิสนธิในตำหนักของพระเจ้าสักยะมีนามว่าอมิโตทนะนี่สำหรับอนัภาระท่านอนัภาระเศรษฐีหรือว่าท่านอนัภาระคนรับใช้ของสมณะเศรษฐีมาเป็นญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกของอาของพระพุทธเจ้ามาเกิดในเป็นลูกของท่านอมิโตทนะในกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นพระบริยประยุรญาติทั้งหลายบรรดาพระประยุรญาติทั้งหลายทรงตั้งขนานพระนามแก่พระกุมารนั้นว่าอนุรุทธะตามที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐมุตระทรงพยากรณ์ได้ชื่อนี้มาได้ก็ตรงนี้กุมารนั้นครั้นก็เป็นพระกนิษฐภาดาของพระเจ้ามหานามสักยะหมายความมีพี่ชายชื่อว่าท้าวเจ้ามหานามตัวท่านเป็นน้องมีนามว่าอนุรุตก็เป็นโอรสของพระเจ้าอาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นผู้สุขุมารชาติอย่างยิ่งสุขุมารชาติน่ะสุขุมหมายความว่าเป็นคนมีชาติสูงมีตระกูลสูงมีบุญมากในเมื่อมีบุญญาธิการมากมีเป็นสุขุมารชาติจะหมายความหาความลำบากไม่ได้ ได้ยินว่าในวันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ทั้ง6องค์เล่นคลุบเอาขนมมาแคะคะแนนกันกษัตริย์6องค์นี้ใครบ้างก็ไม่ทราบในบาลีท่านไม่ได้บอกแต่ในประวัติดูมันก็จะบอกในที่นี้ไม่บอกก็เลยไม่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าท่านชื่ออะไรบ้างเวลาเล่นขบกันก็เอาขนมมาทำเป็นคะแนนกันหมายความว่าถ้าใครแพ้ก็ต้องจ่ายขนมไม่ใช่จ่ายต้องได้เงินนี่เวลาที่เจ้าอนุรุทธแพ้จึงได้ส่งข่าวไปยังสำนักของมารดาเพื่อต้องการขนมเอามาชำระหนี้กันเกื้อมาเฉ่งปีแค่ที่เสียครบสำหรับมารดานั้นเอาภาชนะทองคำใบใหญ่บรรจุให้เต็มด้วยขนมแล้วก็ส่งไปให้เจ้าอนุรุทธเสวยขนมนั้นแล้วก็ทรงเล่นแล้วก็แพ้อีกก็ส่งข่าวมาขอขนมแม่อีกเป็นอันก็ว่ากันอย่างนั้นตลอดมา เมื่อคนนำขนมมาแล้วถึง3ครั้งแพ้เขา3หนขอขนมแม่3ครั้งครั้งที่4พระมารดาก็ส่งข่าวมาว่าเวลานี้ขนมหมดซะแล้วไม่บอกว่าขนมหมดว่าเวลานี้ขนมไม่มีเอาทีท่านอนุรุทธก็บอกว่าท่านอนุรุทธฟังคำว่ามารดาได้กล่าวแล้วว่าขนมไม่มีก็เกิดมีความรู้สึกว่าไอ้ขนมนี่มันชื่อว่าขนมไม่มีนี่คำอธิษฐานเดิมว่าคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏกับข้าพเจ้าไม่พบน้อยแล้วพบใหญ่ทุกชาติแหมคำอธิษฐานมาตั้งแสนกับแสนกับนี่ไม่ใช่แสนชาติกับหนึ่งอาจจะเกิดหลายหลายชาติหลายๆครั้งท่านก็เกิดมีความรู้สึกว่าแม่บอกว่าขนมอื่นนะไม่มีหรอกมีแต่คำว่ามีแต่ขนมไม่มีขนมที่ชื่อว่าไม่มีนี่จะมีในบัดนี้แล้วเอาสิจะเล่นขนมไม่มีซะแล้วเป็นยังไงฟังกันต่อไปเพราะความที่ท่านกล่าวอธิษฐานไว้ในการก่อนว่าคำว่าไม่มีจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเวลานั้นท่านรุจจึงบอกแกคนใช้ไปบอกแม่นี่บอกว่าเธอไปบอกกับแม่ฉันนะว่าจงส่งขนมไม่มีมาให้ฉันฉันจะกินขนมไม่มีความจริงขนมไม่มีนี่แม่ไม่เคยทำเลี้ยงฉันเลยอ่ะเคยมีแต่ขนมอย่างอื่นชื่อว่าขนมไม่มีฉันไม่เคยพบนี่ล่อกับคนประเภทนี้เขาก็ลำบากเหมือนกันท่านแม่ก็คงจะกลุ้มในเวลานั้นปรากฏว่าคนใช้ก็มาบอกมารดาพระมารดาของพระอนุรุทธเมื่อคนใช้รับสั่งมากราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าชายอนุรุทธต้องการจะกินขนมจะเสวยขนมไม่มีขอพระแม่เจ้าจงส่งขนมไม่มีไปให้พระมารดาจึงได้คิดว่าคำว่าไม่มีนี่มุขของเราไม่เคยได้ฟังมาแล้วในการก่อนว่าเธอต้องการอะไรมันก็มีเสียทุกอย่างฉะนั้นเราบอกว่าขนมไม่มีเธอก็จึงได้คิดว่าขนมชื่อว่าไม่มีมันปรากฏอยู่สำหรับวันนี้เราจะต้องให้ลูกชายของเรารู้ว่าไอ้คำว่าไม่มีนั้นมันปรากฏอยู่ในชาตินี้ไม่ใช่ว่าต้องการอะไรแล้วจะได้ทุกอย่างได้สมความปรารถนาทุกประการจึงจะหาวิธีการให้ลูกชายเข้าใจว่าคำว่ามันไม่มีมันเป็นยังไงท่านจึงได้เอาถาดทองคำวางไว้ลูกหนึ่งเป็นถาดทองคำเปล่าแล้วก็ถาดทองคำอีกลูกหนึ่งปิดไว้ข้างบนแล้วก็ให้คนใช้รับไปบอกพ่อจงเอาไปเถิดเจ้าจงนำถาดทองคำนี้ไปให้แก่ลูกชายของเรานี่ท่านมารดาท่านก็ยิ้มในใจว่าคราวนี้แต่ลูกชายของเราจะพบกับขนมไม่มีจะได้รู้ว่าไอ้คำว่าไม่มีมันมีอยู่เธอเป็นลูกเจ้าลูกนายมีทรัพย์มีสินมากต้องการอะไรก็ได้ไม่รู้จักความจนเพราะขึ้นชื่อว่าเศรษฐีก็ยังรู้จักการขัดไฟชั้นใดฉะนั้นการที่ขนมไม่มีสำหรับฐานะแห่งความเป็นเจ้ารู้คำว่าไม่มีในฐานะแห่งความเป็นเจ้ามันก็มีเช่นนั้นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเสียทุกอย่างเป็นตอนนี้ชักยุ่งแล้วเพราะว่าคำอธิษฐานในการถวายสังฆทานเป็นสำคัญตามพระบาลีท่านกล่าวว่าในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายผู้รักษาพระนครคิดว่าเจ้าอนุรุทธผู้เป็นเจ้าของพวกเราเขาถือว่าเป็นเจ้าเหมือนกันเทวดาก็ยอมรับนับถือเพื่อความดีเดิมท่านอธิษฐานมาดีท่านทำบุญมาดีได้ถวายพัดอันเป็นส่วนของตนแก่พระประเจกพระพุทธเจ้ามีนามว่าอุปริฐะแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราไม่พึงได้ฟังบทว่าไม่มีหรือเราไม่มีต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยินคำว่าไม่มีในการแห่งตน กิดเป็นคนขนยาชื่อว่าอนาภาระนี่พระเทวดาเขาจำได้เพราะยิ่งเทวดาท่านไม่ลืมอารมณ์ท่านเป็นทิพย์รู้หมดนี่ถ้าหากว่าเราทราบความนั้นแล้วก็ทำเฉยเสียไม่บันดาลขนมไม่ปรากฏปล่อยให้คำว่าไม่มีปรากฏแก่พระอนุรุตศีรษะของพวกเราจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงเพราะบุญบารมีเดิมของท่านแต่ความจริงศีรษะเทวดานี่น่ากลัวจะแตกไม่ได้เพราะมันเป็นศีรษะทิพย์หรือว่ากำลังบุญเป็นกำลังทิพย์ก็สามารถจะบันดาลให้ศีรษะเทวดาแตกได้อันนี้อาตมาไม่เข้าใจไม่กันเป็นอันว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ถ้าให้คำว่าไม่มีปรากฏกับพระอนุรุตพวกเราจะเกิดความไม่สบายใจถ้าคำไม่ได้ฉายนี่ผิดอาตมาก็ขอต้องขอประทานอภัยเพราะว่าไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยก็ลองวินิจฉัยอยู่เท่านั้นเองจึงบรรจุถาดเปล่าๆที่ท่านแม่ส่งมาให้สองลูกนั้นให้เต็มไปด้วยขนมทิพย์เป็นอันว่าเทวดาต้องทำขนมให้ในขณะที่บุรุษนั้นนำไปในเมื่อชายบุคคลผู้รับใช้นำไปแล้วไปถวายไปวางไว้ในสำนักของเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็เปิดออกกลิ่นของขนมทิพย์เหล่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วพระนครโอ้โหกรุงวิลาพัฒน์นี่มันก็ไม่ใช่เล็กไปกว้างใหญ่ไพศาลขนมไม่แผ่ซ่านไปทั่วพระนครก็น่าคิดเมื่อก็และเมื่อขนมพอสักแต่ว่าเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นทรงวางไว้ในปากเท่านั้นในโอดในโอดก็ปากกลิ่นนั้นก็แผ่เข้าไปซ่านซ่านสำหรับทราบซ่านสู่ไปสู่เส้นสำหรับรับรส 7,000 ต่างๆแล้วโอ้โหนี่บาลีท่านว่าอย่างนี้ฟังยากเป็นอันว่าพอขนมแตะลิ้นเท่านั้นมันก็ซ่านไปทั่วประสาททั้งหมดอร่อยทั้งหอมทั้งอร่อยแม้ก็อ่อนน่ากินกำลังกิน ต่างคนต่างพากันอะไรอร่อยไปทั่วกันแปลกใจในรสขนมนั้นซึ่งไม่ปรากฏการมาก่อนว่ารสขนมแบบนี้เราไม่เคยได้เคยบริโภคมาสำหรับท่านอนุรุทธะทรงดำริว่าในการก่อนแต่นี้พระมารดาไม่เห็นท่าจะไม่รักเราเอาเขาแล้วนี่คิดแล้ววันนี้เวลาวันก่อนๆ นะพระมารดาเห็นท่าจะไม่รักเราซะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าในเวลาก่อนๆพระองค์ท่านก็ไม่เคยไปทอดขนมประเภทนี้ให้แก่เราฉะนั้นท่านพระอนุรุตนั้นกลับไปบ้านแล้วทูลถามพระมารดาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันไม่เป็นที่รักของพระแม่เจ้าหรือประการใดเอานี่นี่เรื่องมันไปกันคนละเรื่องเสร็จแล้วแม่จะให้กินขนมอากาศแต่เทวดาย่องทำขนมทิพย์ไปให้ท่านลูกชายไม่เคยได้ขนมทิพย์มากินขนมทิพย์กว่าวันนี้เลยก็คิดว่าแม่กี่กันของดีไอ้ของดีๆอย่างนี้แม่ไม่เคยทำให้มาในการก่อนก็หาว่าแม่จะไม่รักฉะนั้นท่านพระมารดาจึงกล่าวว่านี่พ่ออนุรุตพูดอะไรพ่อเจ้าเป็นที่รักของแม่แม้ว่าในตาทั้งสองหากว่าเจ้าต้องการแม่ก็ควักให้ได้หรือว่าหัวใจของแม่ถ้าลูกต้องการแม่ก็ควักให้ได้ทำไมแม่จะไม่รักลูกลูกถามแม่ในเรื่องนี้พ่อไหนสงสัยแบบไหนนั้นลงว่ามาสำหรับท่านอนุรุตได้กล่าวกับพระมารดาว่าพระแม่ข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระองค์แล้วถ้าหากว่าหม่อมฉันเป็นที่รักของพระแม่เจ้าก็เพราะเหตุใดในเวลาการก่อนๆพระแม่เจ้าจึงไม่ได้ทำขนมที่มีชื่อว่าไม่มีเห็นป่านนี้ประทานแก่หม่อมฉันล่ะไอ้ขนมที่มีชื่อว่าไม่มีที่พระแม่ส่งไปในวันนี้พระแม่เจ้าส่งไปมันอร่อยจริงๆแล้วเมื่อวันก่อนทำไมพระแม่เจ้าไม่ทำให้ลูกกินบ้างเอาแล้วสร้างความยุ่งเมื่อพระมารดาได้ทรงสดับจึงถามบุรุษแต่ว่าจึงถามคนรับใช้ว่าพ่อนี่ไอ้ในถาดนั่นน่ะมันมีอะไรอยู่หรือคนรับใช้จึงกราบทูลว่าพระแม่เจ้า ถาดที่พระแม่เจ้าวางไว้เฉยๆเป็นถาดเปล่าแล้วก็ข่าวถาดเปล่าปิดไปข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วก็เห็นแต่ต้องว่าเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปวางถาดลงพระลูกเจ้าเปิดถาดขึ้นมาปรากฏว่ามีขนมเต็มกลิ่นหอมตลบไปหมดแล้วมีรสอร่อยต่างพระองค์เจ้าทั้งหกพระองค์ด้วยกันเมื่อเสวยแล้วต่างคนต่างชมเชยว่าขนมอย่างนี้ไม่เคยเสวยมาในการก่อนรสมันดีมากพระเจ้าค่ะนั่นพระมารดาจึงได้ดำริว่าบุตรของเราได้ทำบุญไว้ดีแล้วขนมทิพย์จะเป็นของอันเทวดาทั้งหลายท่านบันดาลให้ปรากฏขึ้นแก่บุตรของเราเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วแม้เจ้าอนุรุตก็ทูลถามพระมารดาต่อไปว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขนมเช่นนี้เนี่ยหม่อมฉันไม่เคยกินมาเลยในการก่อนพระองค์ก็พึงทอดเฉพาะขนมไม่มีแต่ในวันนี้เท่านั้นหม่อมฉันยังได้สงสัยว่าพระแม่เจ้าทำไมเมื่อวันก่อนพระแม่เจ้าจึงไม่ทำขนมไม่มีให้กับหม่อมฉันสนุกกันใหญ่จำเดิมแต่นั้นมาพระมารดาก็ส่งล้างถาดให้สะอาดแล้วคือล้างถาดทองคำที่เวลาที่ลูกต้องการจะกินขนมให้เสวยขนมแล้วก็ปิดไปในถาดทองคำอีกลูกหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ในเวลาที่ท่านอนุรุตกระทูลกลับมาว่าหม่อมฉันมีความประสงค์จะบริโภคขนมบรรดาเทวดาทั้งหลายก็จะต้องเลยเทวดาทำขนมเรื่อยไปพระกุมารนั้นเมื่ออยู่ในถ้ำกลางในเวลากลางวันก็ไม่ได้ทราบในความแห่งบทเป็นอันว่าพระอนุรุตนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยปรากฏเลยว่าคำว่าไม่มีต้องการอะไรก็มีด้วยกันทั้งหมดนี่เป็นผลบุญที่ท่านได้มาเพ็ญไว้แล้วด้วยดีในพระประเจกของพระพุทธเจ้าและเพราะตระตั้งอธิษฐานบารมีไว้เช่นนั้นนั่นเรื่องอธิษฐานบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่มีความสำคัญแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วคือพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่จัดอธิษฐานบารมีไว้ในบารมี10